Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2017. gada 16. marta sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā numuru 849 LP12. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība un tajā iekļautu likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā numuru 849 LP12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 1, atur 17 lēmums pieņemts darba kārtība ir grozīta, likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likuma projektu grozījums komerc likumā numuru 850 LP12. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļautu likuma projektu grozījums komerc likumā numuru 850 LP12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 1, atturas 21. Likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likuma projektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta, likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Nākamā darba kārtības sadaļa. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums elektronisko sakaru likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu trauksmes cēlēju aizsardzības likums, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komerces sabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izveidi, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projekts par 10657 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par progresīvu nodokļu sistēmu turpmāko virzību, vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Tā, godātie kolēģi, deputāti, Raivis Dzintars, Solvita, Tābultiņa, Augusts, Brigmanis, Einārs Cilinskis, Einārs Latkovskis, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā numura 849 LP 12, pirmais lasējums, un likuma projektu grozījums komerc likumā LP 850 LP 12, pirmais lasējums, izskatīt kā pirmo un otro darba kārtības punktu sadaļā likumprojektu izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātai laimdotai straujumai šā gada 15. un 16. martā. Saimas prezidijs ir saņēmis deputātas laimdotas straujumas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 15. un 16. martā. Saimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saima. Par Saimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saimas 2017. Gada ziemas sesijas slēgšanu un Saimas 2017. Gada pavasara sesijas sākšanu. Lēmuma projekts paredz slēgt Saimas ziemas sesiju 2017. Gada 10. aprīlī un sākt Saimas pavasara sesiju 2017. Gada 18. aprīlī. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saimas 2017. Gada ziemas sesijas slēgšanu un Saimas 2017. Gada pavasara sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, labrīt, kolēģi. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šī gada 14. marta sēdē ir atbalstījusi Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu, kas aizsargā valstī svarīgas ekonomiskās drošības intereses. Ekonomiskā drošība ir viens no būtiskākajiem Nacionālās drošības aspektiem, kuras pamatā ir spēja nodrošināt ekonomiskās vides stabilitāti un ilgspējīgu izaugsmi. Svarīgs elements šajā ekonomiskajā drošībā ir nozīmīgas privātās komerces sabiedrības, kurām pieder valstī strateģiski svarīgi īpašumi vai tās sniedz vai ražo sabiedrībai nozīmīgas pakalpojumus vai preci. Šo komerces sabiedrību darbības nepārtrauktība un darbības atbilstība sabiedrības interesēm ir svarīga, lai neapdraudētu valsts pārvaldību un drošību. Latvijas normatīvi akti šobrīd neparedz valsts rīcību gadījumos, ja nacionālajai drošībai nozīmīgas komerces sabiedrības ietekmi gūst personu, kuras darbība varētu būt vērsta pret Latvijas Republiku, kā arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas interesēm. Līdz ar to Nacionālās drošības komisijas iesniegtais likumprojekts paredz ministra kabineta kompetenci lemt par personas ietekmes saglabāšanu vai atļauj ietekmes iegūšanai nacionālajai drošībai nozīmīgās komerces sabiedrībās, kā arī par atļauju kritiskās infrastruktūras nodošanai, lietošanā, valdījumā vai īpašumā citai personai. Ministra kabineta piekrišana būs nepieciešama valsts līmeņa sevišķi svarīga infrastruktūras A kategorijas un valsts līmeņa svarīgas infrastruktūras B kategorijas kritiskās infrastruktūras, kā arī Eiropas kritiskās infrastruktūras nodošanai, lietošanā, valdījumā vai īpašumā citai personai. Ministra kabineta atļauja būs nepieciešama arī ietekmes gūšanai, būtiskas līdzdalības iegūšanai, izšķirošanās ietekmes iegūšanai vai uzņēmuma pārējai un attiecībā uz jaunu biedru iestāšanos nacionālajai drošībai nozīmīgā komerces sabiedrībā. Likuma projektā tiek definēta šāda komerces sabiedrība un tā būs tikai elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgu, Nacionālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, komerces sabiedrība, kas saņēmusi licenci dabasgāzes pārvadei, uzglabāšanai vai tam piederēs sašķidrinātās dabasgāzes iekārta, kas savienota ar pārvades sistēmu, un elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotājs, kura uzstādītā faktiskā jauda pārsniedz 250 MW vai kuram pieder siltumtīkli vismaz 500 km garumā. Tiek paredzēts arī, kādā veidā notiks informēšana par šo te nacionālajai drošībai nozīmīgas komerces sabiedrības statusu iegūšanu. Tāpat arī būs iespējas pārsūdzēt šādus te lēmumus, bet jāpiemin, ka vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs jau ir ieviests šāda aizsardzības mehānismu attiecībā uz noteiktām komerces sabiedrībām, un šobrīd tādi pastāv 7 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lielbritānijā, Vācijā, Francijā, Spānijā, Itālijā, Polijā un Zviedrijā. Un jāatzīmē, ka Francijā, piemēram, šādas te ierobežojumi ir 14 pozīcijās, 14 nozarēs, un tā kā, nu, mēs esam, protams, daudz pieticīgāki. Likuma projektam ir jānodrošina taisnīga lēmuma pieņemšana, un jākonstatē kaitējumu risks nacionālajai drošībai, un šie riski var būt visdažādākie, un tie cita starpā būs atkarīgi arī no konkrēta gadījuma individuāliem apstākļiem. Likuma projekts paredz, ka ministra kabinets, lemjot par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas atteikumu, izvērtē personas tiesības ierobežojumu, tā samērīgumu ar nacionālās drošības interesēm un valsts drošības iestādes atzinumu, kā arī atbilstību tiesiskās paļāvības principam un citiem tiesību principam, kas ir atrunāts 44. Pantu 2. Daļā. Detalizētāku izvērtēšanas kārtību noteiks ministru kabinets. Komisijas vārdā lūdzu atzīt šo likuma projektu par steidzamu un arī iekšlietu aizsardzības komisijā deputāti šādu te lūgumu atbalstīja.
Tad komisija lūdzu atzīt likuma projektu par steidzamu. Vai deputāti, kas pieteikušies runāt, vēlas runāt debatēs vai par steidzamību? Par steidzamību vai debatēs? Debatēs, paldies. Par steidzamību. Ādamsona kungs tā tad ir vēlējies runāt par steidzamību. Vai jūs runāsiet par vai pret? Pret pieteicies runāt deputāts Jānis Ādamsons.
Augsts godātais prezidija, cienījamie kolēģi, es diezgan ilgi esmu politikā, bet, godīgi sakot, pirmo reizi sastopos ar tādu situāciju un to veidu, kā tiek izskatīti likuma projekti mūsu Saeimā. Pirmo reizi es redzu, ka kāda komisija izskata likuma projektu un viņš tiek pasūdināts kā slepens. Tas ir viens. Otrs, līdz šim brīdim man tā arī netika skaidrs, kas tad ir likuma projekta autors. To es neesmu dzirdējis un neesmu arī sapratis. Šos jautājumus es uzdevu arī komisijas sēdē. Trešais, es neesmu sapratis un man neviens nav izskaidrojis, kāpēc ir šī te steidzamība. Kāpēc šī steidzamība ir nepieciešama un kas ir noticis, ka steidzamības kārtā jāizskata likuma projekts. Ceturtais, jautājums par pašu likuma projektu neapšaubām ir apspriežams un tāds likuma projekts ir nepieciešams. Viņš jau sen bija nepieciešams, viņu sen jau vajadzēja pieņemt 10, 15, 20 gadus atpakaļ. Šeit šauba absolūti nav, bet veids, kā tas tiek darīts, ir absolūti nepieņemams. Komisijas sēdē es uzdevu vēl vienu naivu jautājumu, tur piedalījās daudz uzaicinātās personas, kas ir anotācijas autors. Diemžēl arī to, kas ir sagatavojis anotāciju, tā arī netika noskaidrots. Nākošais jautājums, tā kā šie te jautājumi, kurus skar grozījumu Nacionālās drošības likumā un attiecīgi arī nākošajā likuma projektā, skar tautsaimniecības sadaļu, tautsaimniecību kā tādu. Bet, ja mēs paskatāmies arī tajā anotācijā, kura mums ir pieejama, no tās izriet, ka līdz pat aizvakardienai šis likuma projekts ar veselu virknu speciālis vispār netiek saskaņots. Kādā veidā, tad rodas jautājums, kādā veidā mēs bīdam šos likuma projekts un virzam tālāk uz priekšu. Nākošais kārtības rūļa 81. Pants paredz, ka deputātiem ir jābūt iespējai iepazīties ar jebkuru likuma projektu un viņa anotāciju 7 dienas pirms izskatīšanas Saeimā. Arī šeit tas netika ievērots. Godīgi sakot, te ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, un pats galvenais tiešām es gribētu saprast, kur ir tā steidzamība. Neviens no uzaicinātajiem speciālistiem komisijas sēdes laikā tā arī nevarēja atbildēt. Kāds ir iemesls? Ir minējumi, ka tas var skart masu mēdījus, vai tas var skart Latvijas gāzes liberalizāciju un tam līdzīgi, bet skaidras atbildes nav. Es neuzskatu, ka tik nozīmīgs un būtisks likuma projekts ir jāizskata steidzamības kārtā un ātri jāpieņem, un vai mēs kārtējo reizi neiebrauksim grāvī, tāpat kā ar mikro uzņēmumu nodokļiem, kad steidzamības kārtā pieņēmām, un pēc tam beidzot attiedzās, ka jūs ziniet, kaut kas tomēr nedara. Es uzskatu, ka steidzamība šeit absolūti nav pieņemama, un likuma projekti jāskata normālā kārtībā, lai būtu sniegts atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Un beigās arī tāds interesants jautājums. Ja šis likuma projekts tik vajadzīgs, tik nozīmīgs, nu kāpēc šī likuma projekta autoriem ir jāslēpjās? Paldies.
Var pieteicies runāt deputāts Kārlis Seržants.
Jā, es neatbildēšu uz visiem, protams, Ādamsona kunga jautājumiem, bet ņemot vērā, ka šis likums vispirms gāja savu Nacionālās drošības komisiju, tad šīs komisijas deputāti tā kā tika iepazīstināti ar to, kāpēc šāda te steidzamība ir vajadzīga. Protams, ka mēs to varējām darīt arī iekšlietu aizsardzības komisijā, bet tad bija jārīko slēgta sēde, un ņemot vērā, ka tur dažiem deputātiem nav pielaidis valsts noslēpumu, tad, diemžēl, šo informāciju mēs tur izskatīt arī nevarējām. Tā kā komisijā mēs diezgan ilgi par to izstrīdējāmies, un mēs arī saprotam šeit, ka nav runa par desmitiem darījumu tuvākajā laikā, bet tie var būt 2-3 darījumu tuvāko dažu gadu laikā. Tā kā nekādu milzonīgu ietekmi uz tautsainiecību šis te likuma projekts neatstās, un arī, tieksim, nu, skatoties par kuru valsti un par ko iet runa. Tā kā es tomēr aicinu atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Nacionālās drošības likumā numur 849 LP12 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 28 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu arī pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji. Labrīt, Latvijas tautas priekšstāvi. Katrs no mums deputātiem var būt nevairāk kā divās patstāvīgajās komisijās, un es tāpat kā ziņotājs par likuma projektu Kārlis Seržants, esmu gan Nacionālā drošības komisijā, gan aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Grozījuma Nacionālās drošības likumā virzītājs ir Nacionālā drošības komisija, bet atbildīgā ir aizsardzības komisija. Normatīvais regulējums, ko mēs apspriežam šeit, bez šaubām ir koalīcijas, var teikt, vai valdības stapināts, tāpēc ņemot vērā apstākli, ka esmu opozīcijas deputāts, bet opozīcijas uzdevums, kā zināms, ir kritizēt vairākuma aktivitātes, tas izriet no varas dalīšanas principa, un citējo Tegija Levita nosaka, ka parlamentā mazākuma ziņā ir tiesība ievērošanas kontrola, jo vairākums attiecībā pret valdību ir neobjektīvs. Un starp citu, Es mēģināšu ļoti strikt ievērot to, kas notika Nacionālā drošības komisijā, jo par to man nav tiesība runāt, jo tā ir klasificēta informācija. Tā pašā laikā es balstu savu informāciju uz to, ko es dzirdēju un sapratu aizsardzības komisijā un arī konsultējoties tikko ar kolēģi Aivaru Mēju par to, kas notika Tautsaimniecības komisijā. Tad sākšu ar nelielu lirisku ievadu un pēc tam ķeršos, tā sacīt, vērsim pie rāgiem. Likumdošanas procesam ir jābūt noteiktam, skaidram, un šis process ir neatraujams no virknes tiesību principu, kas ir specifiski uz parlamentu attiecinām, gan arī vispārēji, kuri arī parlamentam tai skaitā jāievēro. Pie pirmajiem pieskaitāms, piemēram, slēpta lobisma aizlieguma princips, parlamentu sēžu atklātības princips un secīgo likumdošanas procedūru ievērošanas principu. Tie izriet gan no satversmes, gan saimas kārtības ruļa. Pie otrajiem, kas ir no satversmes pirmā panta izrietoši, jāpieskaita nacionālas valsts princips, sociāli atbildīgas valsts princips un tiesiskas valsts princips. Un pats svarīgākais, ka no tiesiskas valsts princips izriet, ja anotācijā arī vairāk kārt minēts reiz trīs vai četras tiesiskās noteiktības princips, un tas, kas anotācijā nav minēts, par spīti tam, ka komisijas sēdē vairāk kārt es uzsvēru, kolēģi arī piekrita, Ainārs Latkovskis solīja, ka būs šis princips iekšā anotācijā, šis princips, kas iziet no satversmes pirmā panta virsprincipa, tiesiskas valsts princips, ir tiesiskās paļāvības princips un tiesiskās noteiktības princips. Es par viņiem tuvāk parunāšu, un tātad, ko es gribētu teikt? Pirmkārt, par minētajiem principiem pēc brīža, tātad, bet par pašu likumu grozījumu, vai viņš ir vajadzīgs? Es domāju, noteikti vajadzīgs. Es balsošu par viņa pieņemšanu. Ja mēs runājam par steidzamību, tas ir cits aspekts. Tātad nacionālā drošība ir cieši saistīta ar ekonomiskiem resursiem, valstī, ja tā vēlas pasargāt, ir jāmonitorē nozīmīgās privātās komercsabiedrības un jāpārbaud to darbības atbilstību sabiedrības interesēm. Runa ir par strateģiski svarīgiem īpašumiem, kā atzīmē arī iepriekšējais ziņotājs seržanta kungs, vai komercstruktūrām, kas sniedz sabiedrībai nozīmīgas pakalpojumus. Starp citu, jā, tiešām tādu uzņēmumu nav daudz, un pirmajā gadījumā runa ir par dabasgāzi, kā Aivars Mēja man stāstīja Tautsaimniecības komisija, kas nav piesaistīta šim likuma projektam. Pagājušā nedēļa esot tikusies ar ekonomikas ministriju un Latvijas gāzi. Tātad, un vai, piemēram, par sakaru pakalpojumiem vēl var būt runa vai televīzija vai elektronoģijas ražotājiem. Jūs teiksiet, kur tad ir problēma? Ko tu vēl kavēji laiku balodi, lai šo tik vajadzīgo likumu pieņemt? Atbildēšu, problēma ir apstāklī, ka šo likuma projektu vajadzēja pieņemt ne šai saimā. Bet, es domāju, noteikti iepriekšējā, ja ne vēl agrāk, tad gadus desmit atpakaļ mēs zinājām par daudzām lietām, un mēs bijām valsts nolaidīgi gan attiecībā pret savu armiju, gan attiecībā pret savu drošību. Un šobrīd mēs cenšamies, tā sacīt, steigā to visu atgūt. Vai tas ir slikti? Es domāju, ka nu pēdējais laiks bija to darīt. Bet par ko es gribu runāt par to, ka šis likums paredz nekavējošā likuma spēka esamību un valsts iespēja iejaukties būtībā uzreiz pēc likuma spēkā stāšanās. Likums stājas spēkā nākamā dienā pēc viņa pieņemšanas, jūs teiksiet labi, vai ne? Forši. Pareizi taču, ka valsts strateģiskās intereses ir pasargātas tūlīt un nekavēties. Jau nē. Šis likumprojekts īpatnes ir ne tikai sava satura dēļ, bet arī tā virzītāja dēļ. NTK nav likumdošanas komisija, un es pilnīgi saprotu, ka iespējas kāds sniedz kārtības rules visai nedaudz, vai nu tā ir valdība, vai nu tie ir deputāti, vai nu tā ir komisija, un Nacionāla drošības komisija ir šī te likumprojekta virzītājs. Atbildīgā komisija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija iepazinās ar šo te likuma projektu šonedēļ, otrdien. Lielākais runātājs un likuma projekta aizstāvs bija ekonomikas ministrijas pārstāvs, un patiešām iepriekšējiem runātājiem bija taisnība, ne seržantam, seržantam daļai taisnība bija Adamsonam, tad par to, ka, tā sacīt, viņi vēlā šo likuma projektu, un pārējie satversmes aizsardzības birojas un arī, dzen, tieslietu ministrija atzina, ka viņi nu, tas atcīt, piekrītam likuma projektam būtu labi. Es no tā izsicināju, ka virzītājs ir faktiski būtībā un izstrādātais ekonomikas ministrijas. Tātad pa autoru tik tālu ir skaidrs. Bet runa ir par juristiem, vai ar viņiem kāds ir kaut ko runājis. Diskusijās neparādījās aizsardzības komisijā apstākls, ka varētu būt kāds runājis ar juristiem. Un tas radīja aizdomas, ka būtībā konsultācijas nav notikušas. Anotācijā arī tā bija ierakstīts, ka konsultācijas nav notikušas. Uz mūsu pārsteigumu, kāpēc konsultācijas nav notikušas, ar profesionāļiem beigās tika tā sēdē tā puslaps pateica, ka tomēr ir notikušas. Ja? Ar ko tad ir notikušas? Notikušas ar ekonomikas ministriju, kā atzina pat ekonomikas ministriju, ar tieslietu ministriju. Un uz lūgumu uzlabot anotāciju, ko es faktiski saņēmu tikai otrien komisijas sēdē, kas nu nav normāli. Protams, mēs varam atrast atrunu saimnes kārtības rullī, ka var tā dažos gadījumos darīt, kad ir ārkārtīga steidzamība. Ja? Bet nu, anotācijā tas neparādījās. Tad anotācija tika pārstrādāta, nezinu, naktī vai dienā, un trešdienā mums Ainārs Latkovskis iedeva jaunu anotāciju, kurā faktiski tika ierakstīts šī te punktā, ar ko tad ir notikušas konsultācijas, tad tur tika ierakstīts, ka notikušas konsultācijas ar ekonomikas ministriju, ar tieslietu ministriju un satversmes aizsardzības biroju. Par ko iet runa? Es domāju, ka runa ir pilnīgi droši, es varu pateikt par bezatbildīgu nolaidību, ko pieļāvus valsts, tā nav ne Nacionāla drošības komisija, ne aizsardzības komisija. Ainārs Latkovskis man arī ties, ka viņiem ir dikti nērti par šo situāciju. Man arī nērti. Es domāju, pārējiem arī, kas lasa, es ceru, ka tas ar mums taču ir cilvēki, kas lasa, ko pieņem, arī vajadzētu būt nērti. Kāpēc tagad? Kāpēc radīt šo situāciju tādu, ka faktiski mēs noliekam uz skaista zelta trauka advokātiem pilnu programmu saistībā ar tiesiskās paļāvības un tiesiskās noteiktības principu neievērošanu, vai nu šīs zemes tiesās, vai nu starptautiskās tiesās, kur arī šo principu ievēro. Tātad par tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principiem, kā es jau teicu runas sākumā, es viņiem gribētu pievērsties. Tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principi ir saturiski tuvu, taču ne identiski. Kas ir šie principi un ko tie nozīmē konkrētā likuma sakarā? Sākšu ar tiesiskās drošības principu. Tas ir vispārējais tiesību princips, kas nosaka publiskās varas pienākumu nodrošināt. Kā privātpersons un juridiskās personas arī var skaidri zināt, kādas tiesības darbojas noteiktā jomā un noteiktā laikā, lai viņa ar tām var saskaņot savu rīcību. Viena no normatīva akta galvenajām funkcijām ir tieši nodrošināt tiesisko drošību. Tas ir padarīt publiskās varas rīcību noteiktās situācijās aprēķinām un paredzām. Tā, lai pakļautais tiesības subjekts, indivīds, juridiska persona vai kā direktīvas gadījumā, teiksim, Eiropas Savienības direktīvas gadījumā, dalībvalsts zinātu, ko tas drīkst un ko nedrīkst, un kāda būs vai nebūs, piemēram, Eiropas Savienības institūcija reakcija uz tā rīcību. Tas savukārt ir būtisks faktors, lai nodrošinātu normatīvā akta tiesiskumu un konkrēto izpildi. Tiesiskās paļāvības principu tvērums, kā zināms, ir šaurāks par tiesiskās drošības principu tvērumu. Tas aptver tikai zināmu daļu gadījumu, kuros publiskā vara ir pārkāpus tiesiskās drošības principu. Tiesiskās paļāvības princips rada personai subjektīvu tiesību vērsties tiesā ar prasību gadījumos, kad valsts iestāde nav bijusi konsekventa savā darbībā un prasīt nodrošināt tiesiskās paļāvības aizsardzību un pat zaudējumu, kas radušies šādas valsts nekonsekventas rīcības rezultātā. Atlīdzība. Šā normatīvā regulējuma sakarā es vēl gribu citēt uz atsaukties uz satversmes tiesas vieno pirmajiem spriedumiem, kurās tik plašāk izanalizēts tiesiskās paļāvības princips un, kā zināms, savā laikā premjers Valdis Dambrovskis publiskā diskusijā iesaistījās ar toreizējo satversmes tiesas priekšsēdētāju par to, ir vai nav valstī jāievēro tiesiskās paļāvības princips. Tad satversmes tiesa 2009. gada 26. novembra savā spriedumā, analizējot tiesiskās paļāvības principu, atzina tiesisku paļāvību personai var radīt gan administratīvais akts, gan tiesību norma, gan atsevišķos gadījumos arī citāda valsts institūcija rīcība ar pietiekamu augstu noteiktības pakāpi. Respektīvi no svara ir konkrētais gadījums, konteksts, kādā ir radusies tapināta šī tiesība norma un tiesiskais regulējums kā tāds. Tā kā es esmu pret ārkārtīgi pa galvu pa kaklu skriešanu šai sakarā, jo bija pilns laiks to visu izdarīt, un slepenību likt mēs katram gadījumam mākam, citos gadījumos varbūt pat vajag šo slepenību uzlikt, bet es domāju, ka steigties ar šādu lietu un apzināti dot iespēju advokātiem tiesa uzvarēt, nu bēdīgi, vai nu valdībā sēž sazvērnieki, kas piespēlē, varbūt pat ir pazīstam ar kādu, kuram ir izdevīga šī situācija, vai arī kā vienmēr, viss notiek kā vienmēr, pēdējā brīdī kaut ko sačibinājām, steigā bīdām, anotāciju panākt uzrakstam un viss tēlojam, ka baigos likums pieņemam. Veiksmi visiem! Paldies!
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Valdošā koalīcija nav pievērsusi pietiekošu uzmanību nacionālās drošības jautājumiem. Tas nav noslēpums nevienam. Latvijas reģiona apvienība uz to ir vērsusi uzmanību, gan jūs, gan sabiedrības. Un arī mēs esam pilnīgi neapmierināti, ka šis likumprojekts ir parādījies mūsu dienas kārtībā tikai šobrīd. Šim likumprojektam bija jābūt mūsu dienas kārtībā un pieņemtam jau vairākus gadus atpakaļ. Labāk vēlāk nekā nekad. Mēs esam opozīcijā valdošai koalīcijai, bet mēs neesam opozīcijā Latvijai. Tāpēc es aicinu steidzamības kārtā pieņemt šo likumu. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Jo cienījumā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, Ādamsāna kungs, Balošs kungs, šeit vairāk kārtīgi izskanēja jautājums, nu, kurš tad ir tas likuma projekta autors? Tad es ekonomikas ministrijas vārdā jums atzīstos, ka ekonomikas ministrija bija viens no galvenajiem šī likuma projekta autori. Balošs kungs, es, starp citu, komisijas sēdē arī minēju, varbūt diezgan tādā piesardzīgā tonī, bet es domāju, šobrīd tad tas vairs nav jautājums. Bet Balošs kungs, kā saka, tā kā diskusijā nav argumenta, sākās savstarpēji apvainojumi, bet esmu novērojis, ka Saeimā ir vēl viens starpposms. Proti, ja nepiekrīt būtībai, bet īsti to atzīt nevar, tad sākās nu, ķeršanās pie tādiem juridiskiem argumentiem. Paldies jums par šo te juridisko izklāstu. Man prieks, ka jūs būtībai piekrītiet, bet tā galvenā tēze jau jebkurā gadījumā ir tāda, ka sabiedrības kopējās interešu vārdā tomēr drīkst kādu individu intereses pārkāpt vai mazināt. Un šajā gadījumā noteikti šīs te nacionālā drošība ir šīs te sabiedrības kopīgās intereses, kur vārdā to varētu mazināt. Un ja mēs runājam par ietekmi uz tautsaimniecību, ko šeit minēja, jāsaprot vienu lietu, ka, protams, ka Ādamsona kungs komisijā minēja, tā drošība ir atkarīga no ekonomiskās attīstības. Bet ekonomikas attīstība ir tikpat lielā mērā atkarība no drošības. Ir virkne valstis, kurās nav drošība, un tur nekāda ekonomiskā uzplaukuma pat nav iespējama. Un kas ir interesanta tendence šobrīd, ko min uzņēmēji, tanī brīdī, kad tiek būvēta kāda fabrika vai piegādāts iekārts, viņi prasa līgumos atrunāt situāciju, kas notiksies, ja gadījumā sāksies kaut kāda kara darbība. Ja? Tad viņi uztraucās par drošību, un ja nav atbildes vai nav sajūtas, ka ir šī drošība, tad investīcijas Latvijā nebūs. Tā kā es pat teiktu, primāri ir svarīga nacionālā drošība, un tad tikai tas ir priekšnoteikums, lai attīstītos ekonomika. Tā kā kolēģi, aicinu šo likumprojektu atbalstīt, un viņš nekādā gadījumā nav pretrunā tautsaimniecībai un ekonomiskai attīstībai tieši otrādāk. Paldies.
Vārds deputātei Solvitai Jābultiņai. Solvitai Jābultiņai.
Jā, labrīt, kolēģi. Nacionālā drošības komisija ir šī likuma virzītāja. Par to, kāpēc mēs šo likumu virzām un par to, ka mēs lūksim steidzamību, es runāju no šīs tribīnas jau pagājušajā nedēļā. Un tas, kas man šī nedēļā varbūt pārsteidz, bet no vienas puses nē, es to biju jau redzējis tad, kad Saeima mēģināja pieņemt likumprojektu, lai aizsargātu savu valsti, grozījums krimināla likumā. Nebija tādu īsti argumentu par to, kāpēc to nevajag visi piekrīt likuma mērķim, bet tieši tā kā teica mans kolēģis Vilnis Ķirs, tad mēģina atrast kaut kādus blakus argumentus, kāpēc tas nav pareizi. Šajā reizē šie argumenti, kāpēc šādu likumprojektu nevajag virzīt, ir atrodami vēl mazāk. Un tad nu, iestājās dīvainas tādas, nekad neesmu redzējis, ka kāds pieprasa, cikos pulksteņos ir parādījusies anotācija, kas viņi ir sagatavojis vai vēl. Šo likumprojektu sagatavoja ekonomikas ministrija. Jā, un es piekrītu tam, jau ekonomikas ministram Pauļutam ir bijis uzdevums sasaukt darba grupu un izstrādāt šādu likumprojektu. Diemžēl tas netika izdarīts tad, šis uzdevums ir pārgājis tālāk ekonomikas ministriem, tā skaitā viņi ir saņēmis ar ekonomikas ministru Saša Rādens. Tā kā šis likumprojekts tiešām tika ļoti ilgi un ļoti rūpīgi skaņots, droši vien arī Mārtiņš Munders vēl senāk, vēl būdams vairs Vītis Freibergas kancelējas vadītājs, droši vien varēja no savas puses cilvēks ar labu ekonomisku izglītību, kad kādā veidā pacensies, lai šis likumprojekts būtu ātrāk. Bet viņš ir šobrīd, viņš ir tiešām ļoti rūpīgi un paldies tiem juristiem, paldies juridiskajam birojam, kur tiešām mēģināja precizēt, lai šajā likumprojektā būtu iespējami mazāk juridisku pretrunu. Paldies tiem, kas arī anotācijā ir norādījuši, kad ir izvērtēta gan Eiropas Savienības tiesas praksa. Ir ļoti rūpīgi izvērtēts tas, kādā veidā tas ietekmēs uzņēmēju darbību. Arī Latvijā tas ir vērtēts. Valdība vakar premjeras no šīs tribīnes skaidri un gaiši pateica, ka mēs varēsim dzīvot labāk tikai tad, ja mēs panāksim ekonomisko izrāvienu. Un jeb kas, kas attiecās uz ekonomiku, ir svarīgs. Bet vēl svarīgāks par to ir mūsu drošība. Un ja tas viss vienkārši izslīd caur pirkstiem un nav šeit drošība, mēs nevarēsim runāt ne par kādu ekonomisko izrāvienu. Un šis likumprojekts ir sagatavots, viņš ir sagatavots pietiekami kvalitatīvi, viņš ir izdiskutēts ar ekspertiem un viņā ir mēģināti novērst riski, kas varētu no juridiskā viedokļa apdraudēt. Protams, es neesmu pasniedzēja universitātē un nespējuši tādu lekciju, tik kvalitatīvu lekciju, kādu mums šobrīd nolasīja Baložkungs. Paldies viņam. Es domāju, ka tas ir vērtīgi, ka mēs visi tagad daudz vairāk zinām par tiesību principiem. Baložkungs, jūs teicāt, ka jums ir neērti. Man arī ir neērti. Jūs bijāt Nacionālā drošības komisijā. Jūs zināt tos argumentus. Jūs zināt, ka ir cilvēki, kuri jau šo darījumu pa pusē ir sagatavojuši. Jūs zināt, kāpēc ir nepieciešams šis likumprojekts pieņemt viņu iespējami ātri. Un jūs vienkārši šeit nākat un izmantojat savas perfektās jurista zināšanas un maldināt Saimu un maldināt sabiedrību. Nav nekā svarīgāk, ka aizsargāt savu valsti par to, lai mums būtu, lai mums kāds cits nevarētu apdraudēt aizgriežot gāzes krānu, lai mums kāds nevarētu apdraudēt atslēdzot mums elektrību, lai nevarētu mūs apdraudēt mūsu informatīvajā telpā. Tas ir tikai četras sfēras, kuras ir šobrīd identificētas, kas mūs var reāli apdraudēt caur šādu veidu ekonomisku pārvaldību. Un tieši tāpēc ir radīts šis likumprojekts, un tieši tāpēc, ka ir šāda informācija, un Baložkungam viņa ir nepieciešama šī likumprojekta steidzamība. Viņš netiks pieņemts šodien vienā dienā, būs iespējams arī savas iebildes un juridiskos argumentus vēl iebilst. Bet neviens jau nav publiskajā telpā pat runājis par šiem argumentiem. Jā, lobijas strādā tik spēcīgi, ka tiešām visiem uzņēmumiem, pat tiem, kam nav nekāda sakara ar strateģiskām valsts interesēm, ir izsūtīts vēstules, kādā veidā tā Saima atkal rīkojās steidzamības kārtībā kaut ko pieņem. Es gribu atgādināt, ka Satversmes tēvi, kas ir arī kārtības ruļa tēvi, paredzēja šādu iespēju, ka var likumprojektu pieņemt steidzamības kārtībā. Tas, ka daudzi parlamenti, arī šis varbūt steidzamība ir izmantojuši ļaunprātīgi, nenozīmē, ka to nevar izmantot nekad. Tieši šobrīd ir šis brīdis, kad ir absolūts pamatojums tam, lai mēs likumprojektu pieņemtu steidzamībā. Tieši tāpēc es aicinu atbalstīt šī likumprojektu pieņemšanu, ļoti rūpīgi strādāt viņu un vērtēt, un tomēr pirmām kārtām stādīt savus valsts intereses, nevis kādu, kas kaut kur, kaut kad piezvan.
Vārds deputātam Ringoldam Valodim otro reizi.
Labdien. Man arī patīk Solvita ar tevīm strādāt Nacionālā drošības komisijā un paldies par komplimentiem, bet ir daži bet. Var dažādi formulēt un apzīmēt lietas, piemēram, man vienmēr ironija raisīs mūsu televīzijas diktori ironiskie secinājumi tādi, kad mūsu hokeja komanda zaudē, viņi saka, mēs piekāpāmies, atkal mēs piekāpāmies un atkal mēs piekāpāmies. Ļoti rūpīgi strādāt? Beidzam! Tur anotācijas sākumā ir rakstīts par Nacionālās drošības plānu. Kad mēs viņu vēl esam apstiprinājuši? Nekad! Sirot, tur ir atgānas lietas, ka tieši norāda, ka tiesiskās paļāvības princips būs tas klupšanas akmenis tiesā saistībā ar pārējais laiku. Protams, teiksim, šī gadījumā var norādīt, ka tā ir juridiska kasīšanās. Es jau arī viņu atbalstu to likumprojektu. Es esmu pret to, ka mēs kārtējo reizi nezinu, kāpēc zaudēsim tiesās, kurās mums stāvēs pretī tie mūsu paši bijušie darbinieki valsts vai ne, un perfekti juristi. Es šai sakarā būtībā nevis tāpēc, ka es kādu lobētu uzstājos. Es uzstājos tāpēc, ka pēc mēneša nāks... Protams, es nekārtēju reizi reklamēju savu produkciju, pēc mēneša nāks tiesu nama aģentūras grāmata, kas tā arī sauksies tiesiskās noteiktības un tiesiskās drošības principu analīze. Un tas, ko es citēju, nebija mani sagudrojumi. Tos rakstīja Egils Levits, tos rakstīja Ziemele, Daigara Zevska un tam līdzīgi. Tā kā, nu, es domāju, kāpēc nevar strādāt normāli un kāpēc vienmēr viss jādara pēdējā brīdī un pēc tam baigi visiem jāstāst, cik mēs rūpīgi esam strādājuši. 10 gadus gulējām un pēdējā brīdiem kaut ko sacipinājām un nezinu, kāpēc tādā steigā. Nu, kāpēc nevar normālā veidā? Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, kolēģi. Latvijas valsts suverēnā vāra pieder Latvijas tautai. Rekur paši samaksājāt, paši uzlikāt šo te KPV reklāmas saukli. Paldies, bet jūs vispār, nu, jēgu saprotat, kas tur ir rakstīts. Šobrīd situācija ir sekojoša. Ir tāda, nu, aksioma valstī. Ja vienotība un ir sevišķi Solvita Āboltiņa sāk runāt, par valsts drošību, tā tad ir slikti reitingi vienotībai, vai arī Solvitai Āboltiņai, vai arī abiem, visdrīzāk abiem. Un tad, kad tā ir, tad Solvita Āboltiņa mierīgā, klusā, nosvērtā balsī nāk runāt par to, ka redziet, valstī draud briesmas. Jautājums ir par to, kad veikals politim nevajadzētu traucēt kolēģiem, runāt. Un,
deputāt Artus Kaimiņ, es jums atgādinu, ka darba kārtībā ir likumprojekts.
Protams, jā, Murnieckungs.
Darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā, un ja jūs nerunāsiet par šo likumprojektu, jums tiks izslēgts mikrofons. Lūdzu, turpiniet debates, bet runājiet par likumprojektu grozījuma Nacionālās drošības likumā.
Beidzāt? Es varu tagad runāt? Tātad, situācija ir sekojoša. Murnieckungs, vai nu jūs tiešām nākat manā vietā runāt? Vai nu kas notiekās? Atļaujiet, lūdzu, mani. Tātad, jums šeit vairāk profesionāļi norādīja, ka kāpēc ir steidzamība? Solvita Āboltiņa, jūs šeit šajā saimā esiet cik gadus? 8, 10, 7, jums bija iespēja visu laiku ar šo strādāt. Protams, likuma projekts ir vajadzīgs. Viņš ir jāatbalst, tas ir jāatbalst. Bet par to steidzamību atbildi netika vērsti. Jūs teicāt, ka pat Vaira Vīķa Freiberga par viņu ir atbildīga. Vai pieņemsim jūsu piedēklis, nu jau LRA varbūt vai ne jau sāk jūs atbalstīt. Bet kāpēc? Kāpēc tas ir ar steidzamību? Jūs to nesakat. Jums nāk pedagogs un saka, ka atvainojiet ir tā un tā, kad mēs pasniegsim advokātiem uz zelta bļodiņas šo te, šīs te visas lietas. Un jūs neatbildat par to. Te ir runa par veidu, kā tiek pieņemta atsevišķa cilvēka saujiņa, valstī šajā zālē iespējams pieņem nacionālās drošības jautājumus. Par to ir tas jautājums. Un jūs nevarat šeit atnākt un teikt, ka atkal mums draud briesmas. Ne, nedraud nekādas briesmas. Jums vajadzēja strādāt arī iepriekš. Nevis tikai tad, kad nāk vēlēšanas. To, ko es vēl gribēju pateikt. Varbūt kāds gribētu manā vietā kaut ko pateikt. Īsāks sakot, kungi un dāmas, Julija Stepaņenko, es domāju, turpinās man tēmu par to, ka steidzamība, nu tas jau mēs esam nobalsojuši par steidzamību, bet nu, jūs jau pa sevi šeit smejaties. Pa sevi jūs šeit smejaties. Nopietni.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, augstskodātais Kaimiņkungs, es tik tiešām vēlos izvirzīt vienu no versijām, kā atbild uz jūsu jautājumu, kāpēc ir steidzamība šim likumprojektam. Šī steidzamība varētu būt tieši tāpēc, ka likumprojekts ir sagatavots tik ļoti nekvalitatīvi un steidzami, ka pirmkārt ir acīm redzami pārkāpts kārtības rūļa, Saeimas kārtības rūļa 80. Pāns, kas nosaka, ka likumprojektam ir jābūt parakstītam. Šodien mēs sapratām, ka daļēji šī likumprojekta autors ir ekonomikas ministrija, tas jau ir solīts uz priekšu, tātad viens paraksts mums ir atradies, vēl ir kaut kāda tumšā puse, ir vēl kāds autors. Un šī steidzamība varētu būt tieši tāpēc, kā Adamson kungs jau norādīja, 7 dienas iepriekš deputātiem bija jābūt pieejamai šai te anotācijai, bet tā anotācija parādījās tikai vakardiena, vakar pusi. Līdz ar to es saprotu, ka šī steidzamība droši vien ir saistīta tieši ar šādiem pārkāpumiem. Un pats likuma mērķis, protams, ir saprotams. Līdzīgi kā 1939. Gada nogalē valsts vēlas pasargāt stratēģiski nozīmīgo infrastruktūru no nevēlamās ietekmes esošajos ģeopolitiskajos apstākļos. Tomēr tas šobrīd tiek darīts atkal, kā jau atkārtošos, tik nekvalitatīvi un steidzam, ka tas ir radījis ļoti lielu satraukumu investoru vidū, un ne tikai to investoru vidū, kas ir saistīta ar šo te strateģisko infrastruktūru, bet arī visu pietuvināto un visu pārējo investoru vidū. Bet jūs taču saprotiet, ka aiz investoru satraukuma seko arī darba vietu zaudēšana un kopēja ietekme uz Latvijas ekonomiku. Un tas, ko mēs vakardien dzirdējām Kučinska kunga ziņojumā, tas, par ko mēs vakardien debatējām, arī viens no punktiem ir tas, ka Latvijā strauji samazinās investīcijas. Nu, tās samazināsies droši vien arī tālāk. Es aicinu neatbalstīt likumprojektu tādā nekvalitatīvā versijā. Paldies.
Debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Jā, es vien gribētu piebilst, ka Balošu kungam neviens netraucē būt par konstruktīvu opozīciju un arī iesniegt kādu priekšlikumu šajā likuma projektā noteiktajā laikā. Un vēl piebilstot, protams, ka jebkura parlamenta vizītkarte un kvalitāti nosaka tas, ja parlaments strādā pie likumiem kārtīgi, ilgi, pamatīgi. Un likumi ir vienkārši super kvalitatīvi, bet otra šādi parlamenta kvalitāte ir spēja ātri reaģēt uz nacionāliem apdraudējumiem un ātri pieņemt vajadzīgus likuma projektus. Un mēs te visi ļoti labi saprotam, ka visticamāk šis likuma projekts ir vērsts uz vienu konkrētu tuvākā nākotnē paredzamu darījumu. Un, ja, protams, nebūtu informācija, ka ap šo darījumu jau spieto, teiksim, tā cilvēki, kuri Latvijai ir nav Latvijas patrioti un kuri Latvijai savulaik ir nodarījuši gana daudz ļaunumu, tad varbūt mums arī nebūtu jāsteidzās. Bet šoreiz, diemžēl, ir tā kā es aicinu atbalstīt šo te likumu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Nacionālās drošības likumā numur 849 LP12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 1 atturas 21 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20. Marts, izskatīšanas datums otrajā lasījumā 23. Marts.
Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 20. martam, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums komerclikumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Sežants.
Jā, nu šis likuma projekts grozījuma komerclikumā iet vienotā paketē ar likuma projektu, ko mēs nu pat atbalstījām. Tas paredz izņēmumu noteikšanu attiecībā uz nacionālai drošībai nozīmīgām kapitāla sabiedrībām Nacionālās drošības likumā. Tāpēc arī šo komisijas vārdā lūdzu atzīt par steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums komerclikumā, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56 pret 28 atturas viens likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums komerclikumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret 1 atturas 21 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Arī šim likumprojektam ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. marts un izskatīšanas datums 23. marts.
Paldies, priekšlikumi otrajam lasījumam iesniedzami līdz šā gada 20. martam, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 23. marts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Atvērsmes tiesas likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamie kolēģi! Juridiskā komisija sadarbībā ar pārējām ieinteresētajām personām ir precizējusi iepriekš izstrādāto likuma projektu un juridiskā komisija kopumā ir vērtējusi trīs priekšlikumus, kā uzlabot labāku redakciju, pareizāk sakot, būtiski nemainot pašu būtību. Juridiskās komisija izskatot šos priekšlikumus ir nolēmusi sekojošs. Pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kā izteikt labākā redakcijā šo ceturto daļu, un tas ir komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs priekšlikums arī ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas precīzāk pasaka, kurā datumā vajadzētu mainīties šiem tiesnešiem pēc būtības, un tas ir komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir precīzi stāšanās spēkā, lai varētu paspēt līdz tam datumam izdarīt vajadzīgās darbības arī ar tiesnešu zvērestu un pārējo, jo komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Atvērsmes tiesas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82. Pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības līgumu par sadarbību aizsardzības jomā. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu otrā lasījumā. Mēs saņēmām vienu priekšlikumu no deputāta Jūlijas Stepaņenko. Šajā līgumā ir paredzēts, kā parasti, kad aizsardzības ministrija koordinē to izpildi, bet šajā priekšlikumā bija prasīts arī, lai iekļautu tieslietu ministriju. To izrunājam un aizsardzības ministrija izskaidroja, ka tradicionāli šāds līgums tikai koordinē vienu ministriju, tā ir aizsardzības ministrija, un arī noskaidrojam, ka tieslietu ministrija neatbalstīja šo priekšlikumu, un līdz ar to ārlietu komisija to noraidī.
Uzsākam debates vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko. Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāte Jūlija Stepaņenko apvieno abus debašu laikus? Iebildumi nav, lūdzu.
Paldies. Godātie kolēģi, ja es teikšu jums, ka kopumā šis līgums ir pilnīgi apmierinošs, un tam tikai trūks tieslietu ministrijas modrās acs, tā nebūs taisnība. Valdība jau to ir parakstījusi, un deputātiem nav brīvi jaukties šī līguma saturā. Mēs ar jums šeit esam tādēļ, lai šo līgumu formāli ratificētu ar vienkāršu podziņas nospiešanu. Šajā gadījumā Tieslietu ministrijas kā koordinējošās ministrijas pievienošana nodrošinātu vismaz minimālu sirds mieru par to, ka mūsu tiesības netiek bradātas ar zābakiem. Pēdējā laikā ir radusies sajūta, it kā mēs dzīvotu jaunajos Ulmaņa laikos. Kara priekšvakarā arī tagad visu izlemj valdība. Arī tagad valsts vara cīnās ar baumotājiem un kritizētājiem. Arī tagad valsts varēs īstenot uzņēmumu ārkārtēju uzraudzību, ieceļot savus pilnvarniekus, kā mēs šodien tikko nolēmām. Arī tagad mēs nebeidzam runāt par kara draudiem un ģeopolitisko situāciju, un arī tagad mēs krasi palielinām finansējumu bruņojumam. 39. Gadā gan tika vākti ziedojumi no tautas labprātīgi. Arī tagad meklējam sabiedrotos, kurus aicināt savā zemē ar ieročiem. Nevelti runājot par šo līgumu, prātā nāk 39. Gada, 5. Oktobra, PSRS un Latvijas starptautiskās palīdzības pakts. Un gluži kā vadošie politiķi tagad runā par preventīvu bruņošanos, arī toreiz 39. Gada oktobrī ārlietu ministrs Munters par noslēgto paktu teica šādi. Savstarpējās palīdzības principam ir zināma preventīva nozīme, uz ārieni tiek parādīts, ka kara atvairīšanā abām valstīm ir līdzīgas intereses. Es ļoti ceru, ka līguma tekstu jūs, godātie kolēģi, esat visi lasījuši. Un vai tiešām tikai man vienīgajai ir radies priekšstats, ka Latvija un tās iedzīvotāji varētu būt diskriminēti dažādos veidos. Valdības vietā man būtu kauns šādu līgumu piedāvāt parlamentam ratificēšanai. Kaut vai tāpēc, ka izlasot līdzīgu līgumu Lietuvā, kuru šā gada 17. Janvārī parakstījuši Lietuvas un ASV valdības, es redzu tajā atšķirības no mums piedāvātās redakcijas, sākot ar kriminālās jurisdikcijas kārtību, un beidzot ar to, ka Lietuvas līgumā 3. Panta 1. Punkts, atšķirībā no Latvijas līguma, ir pieminēta valsts suverenitāte un atsaukšanās uz Lietuvas likumiem. Es jums piedāvāšu brīvu tulkojumu. ASV karaspēks, izmantojot objektus, pilnībā ievēros Lietuvas Republikas suverenitāti un likumus. Un tagad atrodiet lūdzu, ko tam līdzīgi Latvijas līgumā. Varbūt ir vērts pajautāt ASV augstām amatpersonām, vai mūsu suverenitāte salīdzinot ar Lietuvu nav vērā ņemama, vai arī Latvijas valdība nemaz nav parūpējusies par šādas atrunas iekļaušanu Latvijas piedāvātajā tekstā. Līdzīgas atrunas ir arī līgumā ar Spāniju, līgumā ar Bulgāriju. Katrā ziņā varat paši salīdzināt. Tie ir pieejami internetā. Joprojām palika neatbildēt jautājumu par cietušā tiesībām, ja Latvijas iedzīvotājiem iekrītā nelēm ciest no ASV militāra personas rīcības. Nav skaidrības par to, kāpēc mēs upurējam drošību uz ceļa, īpašajiem ASV transportlīdzekļiem nav nepieciešama Eiropas drošības certifikācija. Kāpēc liekam laika rāmjos mūsu iestāžu rīcību 21 dienu ģenerāla prokuratūrai paziņot ASV varas iestādēm? Un kāpēc labprātīgi atsakāmies no saprātīgas strīdas risināšanas mehānismu? Jo ar visām domstarpībām, kas būs radušās, mēs nedrīkstēsim griezties. Nevienā tiesā, nevienā institūcijā, jo, kā nosaka līgums, domstarpības un cits jautājums, kur nodot apspriešanai saskaņā ar šo līgumu, nenodot izskatīšanai valsts tiesās vai starptautiskajā tiesā, tribunālē vai līdzīgajā institūcijā, ne arī izšķiršanai kādai trešai personai. Kā var atrisināt iespējamo strīdu ar ciemiņu, ja tev ir pilna sēta ar kara tehniku, pie tam mēs pat nezināsim kādu, jo nekādas kontrolas pār to mums nebūs? Citas valsts karaspēks mūsu teritorijā dzīvos pēc saviem likumiem, būs tiesīgs veidot un sargāt savus objektus pēc saviem ieskatiem, acīmredzot sargāt to arī no mums. Tāpat nav kara bāze, tā ir valsts valstī. Kopumā vienkāršojot situāciju šī līguma ieskatā, tas izskatās šādi. Pirmais punkts – taisnība ir tam, kam ir spēks. Otrais punkts – ja jums kaut kas nepatīk, skatieties pirmo punktu. Tas nav līgums, kā saka tauta, tas ir valsts pieņemšanas nodošanas akts. Visbeidzot, es lūdzu jūs atbalstīt manu priekšlikumu, jo tas dos kaut nelielu cerību tam, ka ministrija, kas cīnījās par grozījumiem pie šī līguma, ministrija, kurai ir jānodrošina tiesiskums mūsu valstī varētu uzraudzīt to, kā tiek ievērots Latvijas iedzīvotāju tiesības saistībā ar šī līguma izpildi. Vismaz tā būtu drošāk. Ja mums ir tik ļoti nepieciešama aizsardzība, tad nevaram aizmirst ar pašcieņu. Un nevajag kopā ar cepuri noņemt galvu. Paldies!
Debates slēdz vai ziņotājs, ko piebildīs?
Jā, kā es jau minēju, šis tika pārunāts ārlietu komisijā, un gan aizsardzības ministri, gan tieslietu ministri to neatbalstīja. Ārlietu komisija arī neatbalstīja, un ārlietu komisijas vārdā aicinu kolēģiem neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātes Julijas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 51 atturs nav priekšlikums nav atbalstīts.
Man līdz ar to šis priekšlikums tika izskatīts, ārlietu komisija atbalstīja šo likuma projektu otrā un galīgajā lasījumā, un ārlietu komisijas vārdā aicinu kolēģiem to arī atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības līgumu par sadarbību aizsardzības jomā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 1 atturs nav likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā trešajā galīgajā lasījumā. Mums ir saņemts viens priekšlikums, kurš nāk no Saeimas juridiskā biroja, kurš nosaka likuma spēkā stāšanās termiņu 17. Gada 1. Maiju. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši šo likuma projektu un aicinu balsot par viņu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturis nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā. Ir saņemti divi priešlikumi trešajā lasījumā, kur abi ir tehniski un ir saistīti ar likumu spēkā stāšanos. Un pirmais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priešlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam atbalstījuši abus priešlikumus un aicinu balsot par likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā. Un šeit ir arī trešajā lasījumā saņemts viens priešlikums, tas ir no juridiskā biroja. Viņš paredz to, ka šis likuma projekts stāsies spēkā 2017. Gada 1. Maijā. Komisijā šis priešlikums ir gūs atbalstu un aicinu arī atbalstīt jums šeit plenos.
Deputāti atbalsta.
Priešlikumi ir izskatīti un aicinu kolēģi balsot par šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Eiropas komercsabiedrību likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi valsts civildienesta likumā trešais lasējums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Cienījamas saimnes priekšsēdētājas kundze, deputāti, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatot likuma projektu grozījumu valsts civildienest likumā pirms trešā lasījuma nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un tādēļ lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu valsts civildienest likumā atbalstīšanu trešajām galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Kriesliņš.
Godātie kolēģi, likuma projekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā. Turpmākie trīs likuma projekti izstrādāti atbilstoši valsts aizsardzības koncepcijai un 2016. gada 18. jūnija Ziemeļatlantijas līguma dalību valstu un valstu vadītāju Varšavas samita deklarācijai. Esošā nacionālā drošība un valsts aizsardzības koncepcijas tikai daļēji atbild, ko un kā darīt šīs dienas drošības situācijā. Kolēģi, nedaudz informācijas un zināšanai. Pirms iestāšanās NATO Baltijas valstu militārās stratēģijas izmantoja totālās aizsardzības principus. Pēc iestāšanās NATO Baltijas valstis militārās stratēģijas balstās uz NATO kolektīvo viedo aizsardzību. Tagad 21. gadsimtā, kad reāli ir hibrīdkara draudi, vajag veidot jauno militāro stratēģiju, kas apvieno NATO kolektīvo aizsardzību, kā atturošo faktoru, tam vajadzīgi profesionāli bruņotie spēki, bet lai uzturētu kontroli un kārtību valstī, izmanto totālās aizsardzības principus, kur vadošās ir iekšlietu ministrijas spēku struktūras un zemesardze. Loģiskā secība ir pirmkārt draudu risku uzaicinājuma analīze, otrkārt drošības un militāro stratēģiju izstrāde, nu Latvijā tās ir nacionālā drošības un valsts aizsardzības koncepcijas. Tas ir konceptuāls pamats likumu pilnveidošanai un beidzot likumi ļauj izstrādāt atbilstošos plānus. Mēs kārtējo reizi daram kavētos darbus, līdz ar NATO izstrādāto gatavības rīcības plānu un NATO dalībvalstu un valdību vadītāju Varšavas samitā pieņemtajiem lēmumiem par NATO dalībvalstu bruņoto spēku papildu izvietojumu Baltijas jūras reģionā un Latvijā ir konstatēta nepieciešamība pilnveidot normatīvos aktus par NBS sadarbību ar NATO dalībvalstu bruņotajiem spēkiem ārkārtējās situācijas izņēmuma stāvokļa laikā, kā arī valsts drošības un aizsardzības spēju pastiprināšanas nolūkos miera laikā. Likuma projekts paredz uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu, kā arī citus specifiskus modernās karadarbības, piemēram, elektroniskā karadarbība, kiberaizsardzība uzdevumus, kas tiem noteikti valsts aizsardzības plānā. Līdz ar to paredzēts papildināt Nacionālo bruņoto spēku pienākumus ar četriem jauniem nosakot, ka tiem jāveic militāra izlūkošana, operacionālā un taktiskā līmenī jānodrošina NATO un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku uzņemošās valsts atbalstu, kā arī jāveic citus valsts aizsardzības plāna noteiktos valsts apdraudējuma situāciju novēršanas un pārvarēšanas pasākumus. Tāpat armijai būs jāsniedz atbalsts valsts drošības iestādēm nacionālā drošības pasākumu veikšanā. Likumprojekts paredz NBS vienību vadībās nodošanu ne tikai NATO dalībvalsts, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku vadībai. Tiek piedāvāts mainīt valsts robežsardzes iekļaušanos nosacījumus Nacionālo bruņoto spēku sastāvā. Turpmāk paredzot izņēmuma stāvoklī, piemēram, iekšējo nemieru gadījumā, to iekļaut NBS sastāvā pēc nepieciešamības. Kara gadījumā tiek saglabāta automātiska iekļaušanā. Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par militārajiem objektiem un to kadastrālajām robežām, ministru kabineta noteikumos līmenī tiks noteikta kārtība, kāda nosaka un lieto militāru objektu speciālās informatīvās zīmes. Komisijas vārda aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, šodien vispār varētu nosaukt par apšaubām likumprojektu izskatīšanas dienu Saimā. Un runājot konkrēti par šo te likumprojektu, visu to, ko teica Krēsliņa kungs, viss jau ir pareizi. Bet jūs, es aicinu jūs iepazīties un rūpīgi izlasīt tad 4. punktu, kur ir sekojuši izteikti 13. panta 3. daļu šādā redakcijā. Lai nodrošinātu ar dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā un Eiropas Savienībā saistīto uzdevumu izpildu Nacionālo bruņoto spēku komandīru saskaņot ar aizsardzības ministru un ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto Nacionālo bruņoto spēku vadības sistēmu un citu institūciju amatpersonu kompetenci var deleģēt Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalsts bruņoto spēku kā arī tā izveidoto kopējo militāro vienību, militārai vadībai, atsevišķi Nacionālo bruņoto spēku vienību vai atsevišķi karavīru vadīšanu. Apspriežot un diskutējot par šo te likumprojektu aizsardzības un iekšlietu komisijā, es arī uzdevu jautājumu, ko tas nozīmē. Vai tas skar mūsu karavīru piedalīšanos ārvalsts misijās, vai tagad burtiks klaso to, kas šeit ir rakstīts, mums sanāk, ka jebkurš NATO virsnieks tagad varēs komandēt mūsu Nacionālo bruņoto spēku vienības vai karavīrus Latvijas teritorijā. Un tad rodas jautājums, kādas tad pavēles viņš izpildīs, vadot šīs te vienības. Un ar ko tas beigsies? Vai uz viņu tiks attiecināt arī visi tie normatīvie akti, kuriem ir pakļauti mūsu karavīri? Absolūti nav iebildumu, ka mēs deleģējam šīs tiesības vadīt mūsu karavīru vienības un atsevišķi karavīrus, kuri pilda misiju ar apvienoto nāciju drošības padomes mandātu vai Eiropas Savienības mandātu vai NATO mandātu, ir pieņemt attiecīgie lēmumi ārpus Latvijas valsts. Bet es uzskatu, ka absolūti nav pieņemama pat ideja, ka kāds ārvalsts karavīrs, virsnieks, ģenerāls vai admirāls var brīvi komandēt mūsu karavīrus Latvijas teritorijā un pildīt kaut kādus uzdevumus, kas ir apšaubām pēc būtības. Tieši tāpēc šeit ir nepieciešama vesela virkne grozījumu, un tas pats skars arī jautājums turpmākajos divos likumprojektos, par kuriem, diemžēl, būs jādiskutē. Un ir nepieciešama labojuma, un es ceru, ka Saima saprot, par ko mēs runājam, un kur ir šīs te bažas. Paldies!
Paldies, debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Komisijā skaidrs, kad mēs vēl diskutējam un diskutēsim par komandu pakļautībās, bet es lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā atbalstīšanu pirmajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturs nav likuma projekts pirmajā lasējumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasējumam. Paldies priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 21. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā numur 831 LP 12. Pirmais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Krēsliņš.
Īsāko. Grozījumi nacionālā drošības likumā. Likumprojekts paredz papildināt nacionālā drošības likumu ar normu slēptā militāra apdraudējuma pārvarēšanai. Ar tiesību normu aizsardzības ministrijai tiek dotas pilnvaras rīkoties preventīvi, lai saglabātu valsts drošību un stabilitāti. Gadījumā, ja hibrīdkarā radušos karadarbības apstākļos, ministru kabinets ir aizskavēts pildīt savas funkcijas, par to var lemt ministru prezidents. Ja šādā gadījumā arī ministru prezidents ir aizskavēts pildīt savu amatu, par to var lemt aizsardzības ministris. Komisijas vārda aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi, runājot par grozījumiem Nacionālā drošības likumā, tad ir jāatzīmē, ka šajā likumprojektā ir vairākas problēmas. Un par to, par ko mēs runājām arī aizsardzības un iekšlietu komisijas sēdē. Pirmkārt, ir jābūt juridiski korektiem un konkrēti ir jāpasaka, kas ir slēpts militārs apdraudējums un kas ir nepieciešams, viņa pārvarēšanai miera laikā, ja tiek lietot militāri līdzekļi. Diemžēl komisijas sēdes laikā es tā arī neseņēmu atbildi, kas ar to domāts un kur ir attiecīgā definīcija par šo te jautājumu, par šo te problemātiku. Un tālāk lasam, ka ja ministru kabinets ir aizskavēts pildīt savas funkcijas, par to, lai ministru prezidents. Ja ministru prezidents ir aizskavēts pildīt savu amatu, par to, lai aizsardzības ministrs. Kolēģi, jautājums ir ļoti vienkārši. Kad mēs beidzot ieviesīsim mūsu valstī normālu aizvietošanas sistēmu, kur ir absolūti skaidrs, kas par ko ir atbildīgs, un kāpēc mums likumā ir jānosaka kaut kāda kārtība, kas par ko atbildēs tādā vai citādā situācijā. Ja nav ministra prezidenta, ir ministra prezidenta biedrs. Nav ministra prezidenta biedrs, ir kāds ministrs, kas to var darīt. Un tā tālāk un tā joprojām. Kā es jau runāju aizsardzības un iekšējā komisijas sēdes laikā, armijā vismaz ir viss vienkārši. Diškareivis var elementāri kļūt arī par NBS komandieri nepieciešamības gadījumā. Tā ir normāla aizvietošanas politika. Kāpēc mēs kaut ko atgārni vienmēr mēģinam atrisināt? Nākošais. Militāro draudu analīze. Ir ļoti labi, ka militāro draudu analīzi pēc šī līkuma projekta arī izskatīs Nacionālā drošības padomu un ministra kabinets. Bet tagad ieklausamies pašos šajos vārdos. Ko nozīmē izskata? A izskatīt nozīmē neko. Jautājumi būtībā ļoti vienkārši. Kas pieņem lēmumu? Nu, izskatī, izmet miskastē. Kas notiek tālāk? Kādu uzdevumu attiecīgām ministrijām valsts vai pašvaldības iestādēm tiek deleģēti, uzdoti? Diemžēl likumprojekts uz šiem te jautājumiem arī neatbild. Un beidzot, varbūt mēs beidzot arī atrisināsim elementāru jautājumu un mainīsim gan attiecīgo satversmes pantu un attiecīgo normatīvo bāzi un noteiksim, ka Nacionālā drošības padoma arī apsiprina kaut ko un arī pieņem lēmumus. Tad beidzot mēs nonāksim pie kaut kādas tās vertikālās varas sistēmas. Šobrīd Nacionālā drošības padoma sanāk, izskata valstī kaut kādas nopietnas jautājumas, un kas notiek tālāk? A nekas. Vai ir kāda lēmuma pieņemta? Kas to lai zina? Bet pats galvenais, ka šie lēmumi nav obligāti nevienam. Un es uzskatu, ka šī kārtība ir kardināli jāmaina. Paldies.
Debates slēdz, ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs.
Komisijā mēs diskutējām, kad izskata ir viena lieta, izstrādā koncepcijas ir struktūras un Saeima viņas apstiprina, tā ir cits līmenis. Tādēļ es komisijas vārdā lūdzu apstiprināt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Nacionālās drošības likumā numur 831 LP12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai
21. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 21. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā ārvalstu bruņoto spēku status Latvijas Republikā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Krēsliņš.
Godātie kolēģi, likumprojekts grozījumi ārvalstu bruņoto spēku status Latvijas Republikā. Likumprojekts paredz, ka NATO un Eiropas Savienībās dalībvalstu bruņoto spēku vienībām būs sevišķās tiesības uz kaujas tehnikas un ieroču pārvietošanu pāri Latvijas Republikas iekšēji robežai, ja to prasa operacionālā nepieciešamībā. Likumprojekts paredz divus nosacījumus, kad tiek pieļaujama pielādētas kaujas tehnikas, tai skaitā arī gaisa kuģu un ieroču pārvadāšana pāri Latvijas Republikas iekšējai robežai un Latvijas Republikas teritorijai. Ja tas ir paredzēts kaujas tehnikas vai ieroču izmantošanas instrukcijā un atkarībā no valsts apdraudējuma veida un intensitātes un rakstura. Tādēļ tikai pastāvot minētajiem nosacījumiem iestāsies norma noteiktai atļaujā. Grozījumi tiks piemēroti attiecībā uz robežas šķēršošanu, lai nodrošinātu vienību pašaizsardzības spējas. Un neviens NATO karavīrs Latvijā nepārvietosies ar pielādētu ieroci pēc paša iniciatīvas, jo jebkura vienība, kas ierodās Latvijā, šeit ierodās pēc Latvijas uzaicinājumā. Līdz uzdevumi NATO un Eiropas Savienības dalību valstu bruņoto spēku vienībām tiks noteikti balstoties uz operacionālo nepieciešamību, un tie neietvers uzdevumus, kuru izpilde ir nepieciešamas citas likumos paredzētas speciāla tiesības, vai kuru izpildei nepieciešams Latvijas teritorijai specifiskās zināšanas, nu, piemēram, latviešu valodā saziņā ar civiliedzīvotēm un tā tālāk. Uzraudzību par šo uzdevumu izpildi nodrošinās atbildīgās Nacionālo bruņoto spēku amatpersonas. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Godātais prezidijs, cienījamie kolēģi, visu, ko jau teica Krēsliņa kungs, runājot par šī likuma projekta izskatīšanu pirmajā lasījumā, daļēji atbilst patiesībai. Kāpēc daļēji? Tāpēc, ka lasam uzmanīgi to, kas ir prezentēts mums likuma projektā. Ja ir paredzēts, ja tas ir paredzēts kaujas tehnikas izmantošanas instrukcijā, kā arī atkarībā no valsts apdraudējuma veida, tā intensitātes un rakstura. Un tā tālāk, kas ir tekstā. Jautājuma būtība ir vienkārša. Kur ir definēts apdraudējuma veids? Pie kādiem apstākļiem, kad un kas pieņem lēmumu, ka ieroči ir jāpielādē? Un ar pielādētiem ieročiem un bruņot tehniku var brīvi pārvietoties Latvijas teritorijā. Acīmredzot, šeit jārunā par kādām ārkārtas situācijām, tas ir izņēmums stāvoklis, vai tā ir kardarbība, vai atbalsta sniegšana cīņēja terorismu. Bet tādā gadījumā arī tas skaidri jādefinē attiecīgos likuma pantos. Šobrīd sanāk, ka jebkurš, pie jebkurām, jebkuras situācijas NATO karavīrs var teorētiski brīvi pārvietoties pa Latvijas teritoriju šķērsot robežu ar pielādētiem ieročiem. Es neuzskatu, ka tā ir normāla parādība. Paldies.
Vārds deputātam Veikals Polītim.
Diskusija, augstgodātais prezidijas kolēģi. Tiešām diskusijas ir bijušas vienmēr komisijā spraigas, bet šajā gadījumā es domāju, ka jautājums ir gaužām liekas, jo ja mēs runājam par NATO sabiedroto pārvietošanos, ja mēs runājam par reglamentāciju, kādā veidā ieroči pielādēt vai nepielādēt tiek izmantot, tas ir ļoti skaidri atrunāts. Tā pašā laikā Ādamsona kungs aizsardzības ministrija pagājušās nedēļas nogalē ļoti skaidri paziņojumu izplatīja proti, ka tiek šobrīd izplatīts maldinošas ziņas par NATO karavīru brīvu pārvietošanos Latvijā ar pielādētiem ieročiem. Kas to dara? Ļoti skaidri mēs redzam, tie ir mediju kanāli Austrumos aiz Zilupes. Mazāk iesaku lasīt šādas ziņas, bet tomēr pievērsties likumprojektu būtībai. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Kolēģi, lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā ārvalstu bruņoto spēku statusu Latvijas Republikā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
21. marts.
Paldies, priekšlikumi iesniedzam līdz šā gada 21. martam. Godātie kolēģi, deputāti Smiltēns, Brīgmanis, Abu Meri, Klēnberga, Mežulis, lūdzu turpināt saimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, saimas sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem. Pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ingūna Sudraba.
Labrīt, godātie kolēģi, likumprojekts ir izstrādāts vispirms paplašinot to sabiedrību loku, kuras var būt privāto pensiju fondu akcionāri, tātad tās varēs būt arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras ir saņēmušas pārvaldes licenzi dalību valstī vai ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācijas dalību valstī. Tādā gadījumā, kad šīs ieguldījumu sabiedrības saņems šo licenzi, viņas kļūs ne tikai par līdzekļu pārvaldītājiem, bet arī par akcionāriem, tāpēc likumprojekts risina arī problēmu, lai novērst iespējamo interešu konfliktu attiecībā uz pensiju fondu pārvaldi. Tāpat likumprojekts risina problēmu zināmu, kad šis likums savā būtībā ir pieņemts jau 1998. Gadā, par šo laiku ir ļoti mainījusies finanšu instrumentu, likumdošanas terminoloģija, principi un viss pārējais, tā kā arī šī lieta tiek saskaņota novecojusī terminoloģija, lai neradītu pārpratumus. Un pēdējā lieta ir tiek palielināts pamatkapitāls attiecībā uz tiem privāto pensiju fondu pārvaldītājiem, kas piedāvā pensiju fondus bez garantēta ienesīguma. Budžeta un finanšu nodoļu komisijas šo likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā. Es komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu likumprojektam grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem ir iesniedzami šā gada 30. martā līdz šā gada 30.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 30. martam. Darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Šveices federālās padomes protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Šveices federālās padomes 2002. gada 31. janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jārs Ēriks Kalniņš.
Labdien vēlreiz. Strādājuma dokumenta 3044. Šajā likuma projektā tiek paredzēta jauna standarta un uzlabota informācijas apmaiņa ar Šveici, lai kopumā vēl vairāk uzlabotu sadarbību, pielāgojoties jaunajām starptautiskajām prasībām. Ārlietu komisija izskatīja šo pirmajā lasījumā un atbalstīja. Ārlietu komisijas vārdā aicinu kolēģiem to arī atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par Latvijas Republikas valdības un Šveices federālās padomas protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Šveices federālās padomas 2002. gada 31. janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšana termiņš 24. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 24. martam. Darba kārtībā likumprojekts par papildu protokolu Eiropas padomes konvencijai par terorisma novēršanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenti 2949. Šis papildu protokols Eiropas padomes konvencijai par terorizmu novēršanu paredz kriminalizēt vairākas jaunas noziegumu veidus, kas saistīta ar terorizmu, kas līdz šim ne nacionālā, ne starptautiskā līmenī nebija kriminalizēta. Piemēram, terorizmu apmācību saņemšanu, ceļošanu uz ārvalstīm terorizmu nolūkā, un šādas ceļošanas finansēšana, organizēšana un veicināšana. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu pirmā lasījumā un atbalstīja. Ārlietu komisijas vārdā aicinu kolēģiem to arī atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par papildu protokolu Eiropas padomes konvencijai par terorisma novēršanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 24. martam. Darba kārtībā likumprojekts par ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Dienvidāfrikas attīstības kopienas ekonomisko partneru attiecību nolīgumu valstīm no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenti 2398. Likumprojekta mērķis ir veicināt Dienvidāfrikas attīstības kopienas dalību valstu pakāpenisku integrāciju pasaules ekonomikā. Šās valsts ieskaita Botsvāna, Lesoto, Mozambika, Namibija, Svazīlēnda un Dienvidāfrikas republika. Šis nolīgums veicinos reģionālo tirgu integrāciju un preču un pakalpojumu tirdzniecību, tādējādi veicinot šo valstu ekonomisko izaugsmu un nabadzību samazināšanos. Ārlietu komisija izskatīja pirmā lasījumā un atbalstīja. Aicinu arī kolēģiem atbalstīt šo pirmā un konceptuālā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Dienvidāfrikas attīstības kopienas ekonomisko partneru attiecību nolīgumu valstīm no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
24. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās, otrais lasījums, ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenti 3198. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu otrā lasījumā, nesaņēma nevienu priekšlikumu un līdz ar to to atbalstīja. Un tagad aicinu kolēģiem atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 24. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem publiskās un privātās partnerības likumā, un šis likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu direktīvas 2014-23 ES nosacījumu pārņemšanu. Un šīs direktīvas mērķis ir mazināt tiesisko nenoteiktību publiskās un privātās partnerības veida koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas jomā. Un tātad šis likumprojekts precizē definīcijas, precizē un paplašina jau likumā noteikto tā piemērošanas izņēmuma sarakstu, precizē un paplašina publisko partneru savstarpēji tā saistīta uzņēmuma slēgto koncesiju līgumu piešķiršanas tiesības un daudzas citas lietas. Komisijām mēs esam izskatījuši šo likumprojektu, un komisijas vārdā es aicinu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Komisija lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu, mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 6 atturas 1 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, kolēģis Saimas Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā aicinu balsot par šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Kolēģi, jums ir kādas labas idejas, kā uzlabot šo likumprojektu, tad jūs konstruktīvos priekšlikumus gaidīsim līdz 30. martam un plānojam, ka otrajā lasījumā skatīsim 20. aprīlī.
20. aprīlī. Aprīlī? Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 30. martam, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. aprīlis. Nākamā darba kārtības sadaļa patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, darba kārtībā lēmuma projekts par 10657 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par progresīvu nodokļu sistēmu turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, 2014. gada 9. decembrī Saeima saņēma 10657 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par progresīvu nodokļu sistēmu, kurā Saeimai izteiks ierosinājums izstrādāt likumu, kas notiktu par normu to, ka viens no galvenajiem kritējiem veidojot nodokļu politiku būtu nevienlīdzības mazināšana. 17. gada 11. janvārī komisija sanāca uz pirmo kolektīvo iesniegumu sākotnējas izvērtēšanas sēdi, kura uzklausīja iesniegumu iesniedzot pilnvarotu pārstāvi. Viņš ziņoja, ka šobrīd nevienlīdzība Latvijā ir sasniegusi visaugstāko civilizētu sabiedrības nepieņemamu līmeni, kas nozīmē to, ka nodokļi ir lielāki tiem, kuriem ienākumi mazi, bet ļoti bagāti maksa pavisam maz. Progresīva nodokļu sistēma ir pamats tam, lai Latvija veidotu sabiedrības viduslānis, lai ik viens sabiedrības loceklis ar godīgu darbu varētu nopelnīt cenīgu atalgojumu. Pirmajā iesnieguma izvērtēšanas sēdē piedalījās arī Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, kurš ziņoja, ka Finanšu ministrija ir gatava panākt lielāku progresivitāti, izstrādājot attiecīgajās pamatnostādnēs. Viņš atzīmēja, ka iesniegumam aktualitāte piekrīt tam, ka nodokļu sistēma vajadzētu vienkāršot, un informēja, ka tiek izstrādātas pamatnostādes 17.–21. gadam. Papildus tam Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs ziņo, ka tādēļ tiek risināti jautājumi viens no tiem nevienlīdzības mazināšanam. Šajā komisijā sēdē tik nolims turpināt iesnieguma izvērtēšanu un turpmākais komisijas sēdē uzklausīt arī citu institūciju pārstāvjus proti to, kuras kā kolektīvu iesniegumu ietvērtais prasījums. Komisija iesnieguma izvērtēšanas turpināja 17. gadam 8. februārī. Šajā sēdē Finanšu ministrijas pārstāvjus informēja, ka finanšu ministrija progresīvas nodokļu sistēmas virzina varētu skatīties gan palielinot neplikamo minimumu, gan diferencējot iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes. Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvis pauda domu, ka šādas nodokļu sistēmas ieviešanā, kad lielāko algu saņemušais maksa lielākas nodokļus, nevis veicinātu valsts statistiku, bet gan otrādi bremzētu to. Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvis informēja, ka progresīva nodokļu sistēma paaugstinātu aplokšķu algu maksājumu peļņu, kā arī vēl vairāk kropļotu konkurenci starp legālo un pelēko ekonomiku. Latvijā legālā ekonomika jau šobrīd pastāv nelineāla, jeb netieša progresīva nodokļu likmju sistēma, kas tiek nodrošināta, nosakot iedzīvotāju ienākumu nodokļu neaplikamu minimumu un atvieglojumus par apgādību esošu personu. Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvis pauda nostājumu, ka uzņēmumiem, kuriem ir augsta darba spēka izmaksu īpatsvars un kuri orientējas uz augstākās pievienotās vērtības ekonomiku, vislabākais modelis būtu pēc iespējas būtiskāks likmes samazinājums, taču par visnelabvēlīgāko modeli nosauca tieši progresīvu nodokļu likmi. 1. mārta sēde komisija uzklausīja arī ekonomikas ministrijas pārstāvi. Viņš pauda ministrijas viedoklī, ka šis iesniegums ir jāskata kontekstā ar jaunajām nodokļu reformām, kā arī norādīja, ka ministrijas pārstāvjiem šai jautājumā ir jādomā par to, kā attīstīt ekonomiku un kādi konkrētie pasakumi ir jāievēc. Latvijas brīvo arodbiedrības savienības pārstāvis pauda atzinu, ka tad, ja Latvija būtu zemākā ekonomika, varētu diskutēt, kurš ceļš ir labāks. Viņš norādīja, ka arodbiedrība nepiekrīt visiem Latvijas darba devēju konfederācijas argumentiem šai jautājumā. Tomēr atzina, ka tas bremzētu lielu algu pieaugumu un dotu pozitīvu efektu mazajam algam. Runātājs norādīja, ka Latvijas brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji ir iesnieguši daudzus papildu priekšlikumus, taču būtiskākais no tiem ir arguments, ka savienība ir kategoriski pret sociālu iemaksu palielinājumu. Izvērtējusi visu saņemto informāciju, mandātu ētikas un iesnieguma komisija kopā ar juridisku biroju sagatavoja un 2017. gada 8. mārta sēde atbalstīja Saeimas lēmumu projektu par 10657 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par progresīvu nodokļu sistēmu turpmāko virzību un nolēma uzdot finanšu ministriju, lai tas izveidota nodokļu politikas pamatnostādņu 2017-2021. Gadam izstrādes darba grupu izvērtēšo kolektīvu iesniegumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10657 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par progresīvu nodokļu sistēmu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums ir pieņemts. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība izskatīta saistībā ar paredzētu atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem. Šodien pulksten 17. Vēlos jūs informēt. Par deputātu Klementjeva pat Apkina Ribakova Orlova Zariņa jautājumu labklājības ministram Jānim Reiram par mazo pensiju palielināšanu un neapliekamā pensiju minimuma paaugstināšanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz motvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas komandējumā. Par deputātu Elksniņa Tutina Gešina Orlova pat Apkina jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Bondura Klēnbergas Bites Melgaiļa Viļuma jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam. Par ministru kabineta 2014. Gada 5. augusta noteikumiem numuru 443 noteikumu par valsts palīdzību dzīvojumās telpas iegādēji vai būvniecībai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņu Artūru Rubika Jakīmovu Raimondu Rubika Adamselnu jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam. Par akcijas sabiedrības Connexus Baltic Grid akciju iegādes pamatotību un šī darījuma atbilstību sabiedrības interesēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Līdz ar to šodien ir paredzēta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem pulksten 17. ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Zariņš, Tutins, Gešins, Pimenovs, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par valsts speciālā budžeta ilgtspēju. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Vakar, apspiežot premjerministra valdības darba ziņojumu, premjers teica, ka viņa komanda strādā, viņam kabinets strādā kā vienota komanda. Uz ko mēs viņam norādījām, kad ir viena, vismaz viena problēma. Kad šī vienotajā komandā viens ministrs, labklājības ministrs, saka, ka valsts speciālais budžets nebūs nav ilgtspējīgs, finanšu ministrs saka, ka ir ilgtspējīgs. Mēs paprasījām gan vienam, gan otram aprēķinus, ne viens, ne otrs šos aprēķinus, lai apliecinātu savus apgalvojumus, nespēja iesniegt. Tad nu, mēs apsolējām vakar premjeram, ka mēs vērsīsimies pie viņa, un lai viņš šīs vienotās komandas vārdā iedot mums šos aprēķinus, lai mēs varētu pārliecināties, kā tad īsti ir ar šo valsts speciālo budžetu. No savas puses mēs savu solījumu šodien pildam, gaidīsim, kad arī premjers pildīs savējo. Paldies!
Tātad jautājumu nododam atbildes sniegšanai ministra prezidentam Mārim Kučinskim. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrām Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti.
Kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Gaidis Bērziņš, Boris Cilevičs, Lolita Čigani, Gundars Daudze, Ins Dalderis, Rāvis Dzintars, Ilmārs Latkovskis, Ines Lībiņa Egnere, Andrijs Matīs, Romārs Mežeckis, Nikita Nikiforovs, Andris Siliņš, Laimdots Strauji, Monilze Viņķela. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!